utzidazue beste lagun bat agurtzen gai ez aldatuta, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Saudi Arabiarekin aurrera begira dituen harremanak aldatuko ote diren argitu beharko du gaur kongresuko kontrol saioan, naiz eta atzo nahikoa argi geratu zen alderdi sozialistaren jarrera zein da. Jamal Khashoggi kazetariaren hilketari buruzko argibide gero eta zehatzagoak eta lazgarriagoak jakiten ari garen honetan, kontrako presioa ere azten ari da, Alemaniak egin duen modu berean, Saudi Arabiari armak saltzeari behin-behinean uztea exigitu diote adibidez Sánchezi Podemosetik. Odoltzaleak diren erregimenekin ezin dela negoziorik egin ohartarazi dio hitzez hitz. Ciudadanos abstenitu egin zen, EAJ ere bai, pentsatuz gisa honetako erabaki batek Europar mailakoa behar duela izan, eta ez estatuz estatu, eta hartan Kongresuko Defentsa Batzordeak baztertu egin zuen Saudi Arabiari armak saltzeri usteko aukera, baina aldi berean arma hoien salmenten gardentasuna eta bermeak handitzeko proposamen saila onartu zuen. Ez da aski ordea armagintza sektoreak kontrolpetik kanpo dagoela salatzen duten plataformentzat, Greenpeace, Amnesty International eta Fan de Poc osatzen dute armaz bajo kontrol, armak kontrolpean plataforma, eta protestaldia egiten ari dira goizeko 8:30 aurrera kongresu atarian. Osfan elkarteko ordezkaria da Gotzone Olarra, Gotzone egunon.
Egunon.
Plataforma horretan batzen zaretenek gardentasuna handiagoa eskatu izan duzue, baina une honetan Saudi Arabiara arma gehiago ez saltzea aritzarete zuzen-zuzenean exigitzen. Zergatik?
Bai, bueno, nazioarteko araudiak eta bai, Espainiako parlamentuak adostutatukoaren, orain urte batzu adostutuaren arabera, gatazka armatu baten, sartuta dagoan herrialde bati, ezin zaizkio armak saldu.
Eta, kasu honetan Yemengo gerra zari zara?
Bai, kasu honetan ez dago dudarik, gerra badala, Yemengo gobernua, ari da, Saudi Arabiak hain zuzen lidertzen duen koalizioaren kontra, eta bueno, guke osatzen dugun elkarte honek hauek bakarrik, bezik eta azken aldian Nazio Batuek eurek ere argitu dute, ikerketek esaten dutela bombardaketak ari bidela egiten. Saudi Arabia dela hain zuzen bombardaketen erantzule. Bombardaketak jotzen dituztela etxeak, merkatuak, elizak, ospitaleak, hau da, zibilak dauden lekuetan. Eta, bueno, momentuz jakina da 6.000 pertsona hil direla eta 10.000 zauritu, denak ere zibilak, denak ere leku oso normaletan ziren zibilak, eta Saudi Arabia denezkero horren erantzule legearen arabera, Saudi Arabiari ezin zaizkio armak saldu momentuan atan.
Jamal Khashoggiren hilketak orain areagotu du eztabaida, arma komertzari buruzko nazioarteko ituna 2006an onartu zuten Nazio Batuek, eta 2014. Urtetik dago indarrean Espainiako estatuan, itun horrek eta Espainian indarrean den arma salerosketari buruzko legeak ere bai, biek debekatu egiten dute espreski giza eskubideak bortxatzen dituen herrialdeei edo gerran daudenei armak saltzea. Sánchezen gobernuak ordea ametu emantzion azkenean Kadizko Navantia untziolan Saudi Arabiarako 5 gerraontzi korbeta egiten jarraitzari, kontratu ekonomiko handiak baitaude jokoan. Zer espero duzuzuk gaurko agerralditik, Sánchezen agerralditik?
Itxaropen handirik ez daukagu egia esan. Negozioa itxita zeuen, aurreko gobernuak itxita zeukan, konpromiso hori, eta ekoizpena aurrera zihoan, eta bueno, ikusi genuen Sánchezen gobernuak eten zuen eran salmenta zer gertatu zen, Kadizen hain zuzen, malangileak ateratziren, eta presio handia egin zen, bueno, azken baten, 1.000.000.000 buruz ari garelako, eta lanpostu asko, baina pentsatzen dugu, bueno, lanpostuak mantentzeko edo diruz sarrerak mantentzeko beste bide batzuk aurkitu behar direla, eta ez gerra baten erantzule izan. Azken baten gobernuak esaten du guk armak saltzen ditugu eta olakoak eta bestelakoak dira armak eta ez gara gero zer egiten den erantzule, baina hori ez da egia eta legeak dio armak saltzen dituenak ere jakin behar duela zertarako erabiliko diren eta gerra baten eta eskubideak bortzatzeko erabiltzen badira, gobernu hori saltzailea ere erantzule da.
Espainiako estatuak 2015 eta 2017 urte artean ia 750 milioi euroko balioa zuten armak esportatu zituen Saudi Arabiara. Arma hoien jatorriaz zerbait badakizue? Non egindako armak diren eta nondik ateratakoak?
Zaila da, ze armei buruz ari garenean izan gaitezke itsasuntziak, adibidez, Kadizko ontzio lan egiten direnak, izan daitezke munizioa, izan daitezke helikopteroentzako zatiak, arma kontzeptua zabalagoa da, ez da bakarrik eskopeta bat edo ametralladora bat edo munizioa.
Bai, akaso enpresa bat berez ez dena, enpresa armamentistiko bat ari da egiten gero armetarako erabiliko den piezak.
Claro, ba, asko piezak izango dira, batzuk egin daitezke arma fabrikatan, jakina, munizioa baldin bada edo armak, baina beste batzu zatiak edo piezak diren azkero beste enpresa batzuetan egin daitezke. Prozesu guztia oso sekretua da. Prozesu guztia oso sekretua da. Herrialde batek armak eskatzen dituenean, batzordea bildu egin behar da, aztertu egin behar du, zain herrialde den hori, zer egin behar duen armekin, gatazka baten sartuta dagoen ala ez, eta baimena eman edo ez eman. Baimena eman ezkero, ba, enpresa batzu bilatuko dira, baina bai ekoizten prozesua eta gero nondik irtetzen diren, dena izango da sekretupekoa. Eta hori da landu behar den gauza bat. Oso argi da, prozesu guzti hori gardenago izan behar dela.
Bagotzone Olarra, Osfam elkarteko ordezkaria, eskerrik asko gaurko izan gurekin zateagatik.
Eskerrik asko zuei, agur.